Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Υπό κανονικές συνθήκες, τέτοια ώρα θα μιλάγαμε, τέτοια ώρα που μιλάμε δηλαδή, θα ήταν μέσα στο Μαξίμιο η πρώτη Επιτροπή Αγροτών και θα περιμέναμε τις πρώτες πληροφορίες ή τις πρώτες δηλώσεις, εν πάση περιπτώσει, τις πρώτες διαρροές, για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και τι έχει συμφωνηθεί, αν έχει συμφωνηθεί. Αλλά μετά το θρίλερ που σας περιγράφαμε και χθες και την εμπλοκή που παρουσιάστηκε, θα έχουμε σε κάτι λιγότερο από μία ώρα από τώρα το τέταρτο του Πρωθυπουργού μόνο με τους εκπροσώπους από 18 μπλόκα, οι οποίοι εξ αρχής είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Και τώρα, τι γίνεται τώρα? Τώρα, μετά το ναυάγιο, οι σχέσεις των δύο πλευρών φαίνεται ότι εισέρχονται σε μία πιο απαιτητική φάση, για να μην πούμε ότι έχουν μπει για τα καλά σε τροχιά σύγκρουσης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιοδικείο οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες για την υπόθεση Νοβάρτης. Συγκεντρωμένοι έξω από το Υπουργείο Μεταφορών στη Λεωφόρο Μεσογείων οι οδηγοί ταξί που απεργούν σήμερα και αύριο. Κανονικά στις 3 το μεσημέρι στο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων. Στα Μάλγαρα, κλειστό από αυτή την ώρα το ρεύμα προς Αθήνα και στις 2.30 προς Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες ζητούν νέο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι, νέα πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας. Τον επαόριστο αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Χιάτιστας επί της Εγνατίας Οδού αποφάσισαν οι αγρότες Δυτικής Μακεδονίας. Θα αποκλειστούν και οι παρακαπτήρες οδοί. Ο διάλογος θα γίνει, δεν μπορεί να συμμετέχουν αγρότες που ελέγχονται για παρανομίες, δήλωσε στο Ert News ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός. Η υπομονή της κοινωνίας έχει εξαντληθεί. Μετά τη σημερινή συνάντηση, το ζήτημα τελειώνει, είπε στο σταθμό μας ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Εμφανίστηκε αυτοβούλος ο άνδρας που συνομιλούσε με την 16χρονη που εξαφανίστηκε στην Πάτρα. Τη συνάντησα για να αγοράσω το παλιό της κινητό, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς. Και τέλος, παγετός, χιόνια στα ορεινά και νεφώσεις με τοπικές βροχές στα χαρακτηριστικά του καιρού. 12 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 8 στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο να επαναλάβουμε η Αττική, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουν σηκώσει χειρόφρονοι οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί, οι οποίοι πραγματοποιούν νέα 48-ωρα απεργία. Θα ακούσουμε σε λίγο ποια είναι τα αιτήματά τους και τι έχει αποφασίσει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί για τη συνέχεια. Όπως επίσης, θα ακούσουμε λίγο αργότερα με λεπτομέρειες την απόφαση του δικαστηρίου, πολύ σημαντική απόφαση, που καταδίκασε τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Νοβάρτης, όπως και πρωτοδίκως για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το ναυάγιο στο οποίο οδηγήθηκε τελικά η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση αντιπροσωπείας των αγροτών με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού τα μπλόκα που συσπηρώνονται στην Πανελλαδική Επιτροπή αρνήθηκαν να προσέλθουν στο διάλογο, καθώς υπήρξε σημαντική διαφωνία για τη σύνθεση των αντιπροσωπείων. Την ίδια ώρα αυτά τα μπλόκα ξεκινούν νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Υπάρχουν λοιπόν οι σκληροί του κάμπου, αλλά υπάρχουν και αυτοί που έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου σχεδόν από την αρχή των κινητοποιήσεων. Το ρήγμα στο μέτωπο των αγροτών είναι εμφανές και επομένως σε λιγότερο από μία ώρα εκπρόσωποι των αγροτών από 18 μπλόκα θα περάσουν την πύλη του Μεγάρου Μαξίμου προκειμένου να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό και να του θέσουν τα αιτήματά του. Σε αναμονή λοιπόν τη συνάντηση αυτή, η κυβέρνηση τονίζει σε όσου συντάσσονται με την απόφαση τη Πανελλαδική Επιτροπή να μην προσέλθουν σήμερα στο Μαξίμου, ότι όποιο πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων και να ζητεί λύση, προσέρχεται στο διάλογο. Μάλιστα, η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα ότι σε περίπτωση κλιμάκωση, μόνε αρμόδιε είναι πλέον οι αρχέ. Διαστόματο μάλιστα του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίο μίλησε στην τηλεόραση Σκάι, διαμηνύει η κυβέρνηση σε όλου του τόνου ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να κοπεί η Ελλάδα στα δύο.
Ήρθε νομίζω η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβει στην Ελλάδα στα δύο, ειδικά μετά από τόση ικανοποίηση ετοιμάτων, είναι κάτι παράνομο που απλά και μόνο οι αρχές πρέπει να επιληφθούν. Είναι υποχρέωση των αρχών και της δικαιοσύνης,
η
που
δικαιοσύνη
είναι ανεξάρτητη.
Έχει παρέδει.
Τώρα θεωρώ ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη μη εφαρμογή με αποτελεσματικό τρόπο και όχι ακρότητες και υπερβολές, όπως ακριβώς προβλέπεται από τη διαδικασία του νόμου. Απαντώ καθαρά. Στέλνω ένα μήνυμα ακόμα και τώρα σε αυτή την μειοψηφία, η οποία κινείται από ξεκάθαρα κομματικά συνδικαλιστικά
κίνητρα. Και το ΚΚΕ είναι πίσω από
εκεί. Να καταλάβει, είναι σίγουρα και το ΚΚΕ. Σίγουρα και το ΚΚΕ. Να καταλάβει ότι το 2026 δεν είναι ούτε 96, ούτε 2006. Πάνε οι εποχές των θρηλυκών γενικών συνελεύσεων. Ο κόσμος πρέπει να πάει μπροστά.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Δάκτυ Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε περίπου 53 λεπτά πριν τη συνάντηση Νότι του Πρωθυπουργού με αγρότες. Με τους άλλους αγρότες όμως από την Πανελλαδική Επιτροπή που δεν κατέβηκαν στην Αθήνα για το διάλογο, τι γίνεται, τι θα κάνει η κυβέρνηση με αυτούς? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Το έχουμε ξεπεράσει τα αεριά μας την ιωστή. Είναι μια αποστροφή δήλωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου το πρωί. Και αυτό είναι το κλίμα το οποίο επικρατεί στην κυβέρνηση. Δηλαδή ότι ό,τι ήταν να δώσουμε, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το έχουμε κάνει. Από και έπειτα αυτοί που έρχονται στο διάλογο, μάλλον όσοι θέλουν λύσεις, όσοι θέλουν να δοθούν λύσεις και έχουν δοθεί λύσεις, υποστηρίζει η κυβέρνηση, προσέρχονται και στο διάλογο. Τώρα, η μπούληση, μάλλον η εκτίμηση, συγγνώμη, η εκτίμηση της κυβέρνησης είναι ότι η αντιπροσώπευση των αγροτών το μεσημέρι, τώρα σε περίπου
52 λεπτά από τώρα,
52 λεπτά, όπως βλέπεις και το ρολόι, στο στούντιο, θα είναι τέτοια η εκπροσώπηση που θα αποτυπώνει μια ευρύτατη γεωγραφική γκάμα της χώρας. Και έτσι θα υπάρξει και μια νομιμοποίηση σε ό,τι συμφωνηθεί, εφόσον συμφωνηθεί. Θα υπάρχουν και εκπρόσωποι των λεγόμενων σκληρών μέσα σε αυτό το 25 μελές σχήμα που θα εκπροσωπήσει τους αγρότες το μεσημέρι. Οπότε είναι δύσκολο να φανεί, να προδιαγραφεί αν θα υπάρξει λύση, θα υπάρξουν κάποιες συμφωνίες ή όχι. Η κυβέρνηση έχει διαμηνήσει ότι δεν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω. Μπορεί να, ίσως να υπάρχει μια έκπληξη, θα το δούμε μέσα αυτό, δηλαδή θα το ξέρουμε μετά τις 4 όταν λήξει αυτή η σύσκεψη, υπολογίζουμε. Θα υπάρξουν δεσμεύσεις για διαχειριστικά ζητήματα, διοικητικά ζητήματα και βεβαίως για αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Αυτό είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να το κάνει και μπορεί να το κάνει, και άρα εκεί θα μπορεί να δοθεί μια συμφωνία. Από εκεί μετά, αν δεν υπάρχει συμφωνία ή αν αυτονομημένοι αγρότες, μάθαμε ότι θα κλείσουν τα μάργαρα σήμερα μια μισή ώρα προς Θεσσαλονίκη και 2,5 ώρες προς Αθήνα.
Δεν έχει αρχίσει κάπως η κλιμάκωση σε κάποια σημεία.
Ναι. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, αν υπάρξει τέτοιου τύπου κλιμάκωση, θα υπάρξει και κλιμάκωση της κυβερνητικής πλευράς. Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι αν δεν υπάρξει λύση, την απάντηση την έχουν οι αρμόδιες αρχές.
Εφαρμοστεί ο νόμος για τα μπλόκα, είπε.
Εφαρμοστεί ο νόμος. Με αυτά τα δεδομένα και σε 50 λεπτά θα ξεκινήσει μια σύσταση η οποία θα λήξει και θα ξέρουμε.
Περιμένουμε
πώς,
λοιπόν.
Πώς πηγαίνουμε.
Βεβαίως. Νότι Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Θεωρώ ότι η υπομονή της κοινωνίας πρωτίστως έχει τελειώσει προπολού. Ποιος το λέει αυτό? Ο Νίκος Ρωμανός είναι ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 το πρωί και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
40 μέρες και βάλε, μπορεί να είναι και παραπάνω, η κυβέρνηση ζητάει να προσέλθουν οι αγρότες σε διάλογο. Παρότι είχαμε πει να είναι μία η αντιπροσωπεία, το δεχτήκαμε αυτό. Και μετά άρχισαν τα όχι να μην είναι 20, να είναι 25, να είναι 30. Δεχτήκαμε τελικά οι 20 να γίνουν 25, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό πλέον ξεπερνάει και τα όρια της σοβαρότητας και καταδεικνύει ότι προφανώς μια μικρή μειοψηφία προφανώς δεν ήθελε το διάλογο. Είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που θα γίνει η σημερινή συνάντηση, από τη στιγμή που θα συμφωνηθεί ό,τι συμφωνηθεί, θεωρούμε ότι προφανώς εμείς εξαντλήσαμε τα περιθώρια που είχαμε προκειμένου να έρθουν να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου όλοι οι αγρότες. Προφανώς δεν μπορείς να αναγκάσεις κανέναν, έρχονται όσοι θέλουν. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι πλέον το ζήτημα αυτό τελειώνει. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.
Μάλιστα. Υπάρχουν σκέψεις στους αγρότες μέχρι και για συλλαλητήριο στην Αθήνα με τα τρακτέρ και μετά από το συλλαλητήριο να ζητήσουν διάλογο.
Ξέρετε, η υπομονή σε αυτό το κομμάτι έχει τελειώσει προπολού.
Λοιπόν, ποια ήταν η πραγματική αιτία πίσω από τη ματέωση της συνάντησης? Το ερώτημα τέθηκε στο Γιάννη Κουκούτσι, το μέλος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και της Συντονιστικής Επιτροπής στον Μπλόκο της Νίκαιας, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς Ρέντ 105,8.
Όταν διδύθηκε η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τελικά εμείς είπαμε ότι θα προσθέσουμε στο τραπέζι της συνάντησης, είπαμε να ορίσουμε, μας είπαν και από εκεί, να ορίσουμε δύο επιτροπές, μια επιτροπή τουλάχιστον, η οποία θα κάλυπτε όλες τις περιοχές της Ελλάδος και όλους τους τομείς του πρωτογενούς τομέα. Τους αλληλείς, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους και βέβαια τους αγρότες. Αυτό και έκανε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Πρότεινε μία επιτροπή των 25 ανθρώπων αγροτών και μία δεύτερη επιτροπή από 10 άτομα που είναι κτηνοτρόφοι, αλληλείς και μελισσοκόμοι. Ναι. Αυτό δυστυχώς δεν κατέστησε δυνατό από την κυβέρνηση να δεχτεί αυτές τις δύο επιτροπές έτσι όπως εμείς τους ορίζαμε.
Λέω ευθέως ότι φαντάζει λίγο προσχηματικό.
Μάλλον ναι. κάπου αλλού πρέπει να φτάσει αυτές τις ευθύνες. Εμείς το ίδιο λέμε αυτή τη στιγμή ότι η μεριά της κυβέρνησης, θέλοντας να ρίξει αυτή το φταίξιμο σε εμάς και το ανάθεμα, βρήκε αυτόν τον τρόπο ώστε να φαινόμαστε εμείς ως υπόλογοι και υπεύθυνοι και στα μάτια της κοινωνίας και απέναντι στα μάτια των υπόλοιπων αγροτών.
Σε διαφορετικό μήκος, ο Διαμαντής Διαμαντόπουλος είναι πρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής του Μπλόκου Κερδηλίων, από τους αγρότες δηλαδή, που θα συναντηθούν σε λίγη ώρα από τώρα με τον Πρωθυπουργό. Απάντησε σε υψηλούς τόνους, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Από την αρχή, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν θέλησαν την ενότητα του αγροτικού κόσμου. Είχαμε κάνει μία στην πρώτη συγκέντρωση που είχε γίνει πανελλαδικά στην Νίκαια, όπως συμμετείχαμε εκεί πέρα όλοι μαζί. Αλλά είδαμε ένα στημένο παιχνίδι, είδαμε μια κατάσταση η οποία ήταν στημένη, όπως σας είπα και πριν.
Τι εννοείτε, όμως μας το εξηγείτε λίγο.
Ναι, ήταν στημένο διότι έγινε μια επίθεση από τον κύριο Ανεστίδη τότε. Οι οικοδεσπότες ήταν ο κύριος Τζέλας και ο κύριος Μαρούδας και έγινε μια επίθεση λέγοντάς μας προδότες.
Λοιπόν, το ρήγμα είναι προφανές και είναι οφθαλμοφανές λοιπόν στους αγρότες. Είμαστε λίγες ώρες, λίγη ώρα πριν την προγραμματισμένη συνάντηση στο Μαξίμου. Πάμε στην αρμόδια συνταχτηρία μας, Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας βοηθήσει με την αριθμητική των μπλόκων και θα μας βοηθήσει, Δήμητρα, να καταλάβουμε κυρίως το πώς φτάσαμε σε αυτό το ναυάγιο. Ήταν αριθμητικό το θέμα, ήταν χωροταξικό ή συμβαίνει κάτι άλλο? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται πως η 3η και 13 δεν είναι η μέρα απεμπλοκής του αγροτικού ζητήματος. Αυτό είναι σίγουρο. Ξεκινάμε από εκεί. Σε 45 λεπτά ξεκινάει η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου της ομάδας, της δεύτερης ουσιαστικά ομάδας που ήταν για σήμερα προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους είναι 14 μπλόκα από όλη τη χώρα που εκπροσωπούνται τώρα στις 3, αλλά και αγροτικοί σύλλογοι, μεμονωμένοι αγροτικοί σύλλογοι από όλη τη χώρα. Συνολικά φτάνουν γύρω στους 30 εκπροσώπους που θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός είναι μικρός, είναι μειοψηφία σε σχέση με αυτούς που βρίσκονται στο δρόμο και η όποια έκβαση της συνάντησης των τριών, Γρηγόρη, δεν φαίνεται πως θα εκτονώσει, είναι αρκετή για να εκτονώσει την κατάσταση γενικότερα, γιατί η πλειοψηφία βρίσκεται στα κάγκελα, θα λέγαμε, αυτή την ώρα έχουν αρχίσει και κλιμακώνουν με κινητοποιήσεις, κλείνουν δρόμους.
Σε διάφορα σημεία του εθνικού δικτύου, βέβαια.
Ακριβώς, τουλάχιστον αυτό θα διαρκέσει μέχρι και να ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση των τριών με τον Πρωθυπουργό, που εκεί πέρα θα έχουν συνελεύσεις για να δουν το τι μέλη γενέστε. Πάντως επιμένουν στο διάλογο με την κυβέρνηση και με τον Πρωθυπουργό, όμως στη βάση των δύο επιτροπών που ήδη όρισαν το Σάββατο, μιλάμε για 25 άτομα αγρότες από όλη την χώρα, από τα μπλόκα όλης της χώρας, που εκπροσωπούν και περιοχές αλλά και προϊόντα, και δεκαμελής επιτροπή, ξεχωριστή συνάντηση, δεύτερη επιτροπή, με κτηνοτρόφους, αλλείς και μελισσοκόμους. Δηλαδή επιμένουν σε αυτό που αποφάσισαν το Σάββατο, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση ήταν ενήμερη για, για τις δύο επιτροπές που επέλεξαν.
Ήταν
20 συν 15 συν 10 αγρότες από 60-63 μπλόκα που πρόσκειται στην Πανελλαδική και με ξεχωριστή επιτροπή, γιατί είναι ιδιαίτερα τα θέματα κτηνοτρόφων αλλιών και μελισσοκόμων. Επιθυμούσαμε μια δεύτερη συνάντηση διαδοχικά με τον Πρωθυπουργό για, για αυτούς τους τομείς του πρωτογενούς τομέα.
Περιμένουμε
αυτό εφικτό, όπως είπανε, και γι' αυτό έγινε. Αλλά επιμένουν και ζητούν, εξακολουθούν να ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά επιθυμούν να είναι και οι δύο επιτροπές να εκθέσουν τα αιτήματά στον Πρωθυπουργό και να έχουν και ικανό χρόνο.
Περιμένουμε σε πρώτη φάση, Δήμητρα, περιμένουμε σε πρώτη φάση να δούμε τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση που θα έχει σε λίγα λεπτά από τώρα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου, και αναλόγως θα κινηθούν και οι υπόλοιποι. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Έντονο διάλογο με χαρακτηρισμούς είχαν το πρωί στην τηλεόραση του Ερνιούς ο γραμματέας αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης Χρήστος Σιλιάς, που θα βρεθεί σήμερα στο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, με τον πρόεδρο της Ένωσης Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, το Ρίζο Μαρούδα, ο οποίος ανήκει στην ομάδα των λεγόμενων σκληρών αγροτοσυνδικαλιστών.
Εντάξει, απλά να το ξεκαθαρίσω.
Ναι, καλά κάνει. Ναι, ελάτε, κύριε Σιλιά.
Που εκπροσωπούν του εαυτό τους. Λοιπόν, δεν εκπροσωπούν του μπλόκου ούτε τίποτα.
Δεν θέλω να σχολιάσω αυτές τις ηλιθιότητες που εκφράζει ο Μαρούδας.
Όχι, όχι, τώρα λοιπόν, μην λέμε τέτοιους χαρακτηρισμούς.
Τελικά καλά, έτσι, η κράτηση λογική και όχι η παραφροσύνη. Ο διάλογος θα έπρεπε να γίνει όταν οι κινητοποιήσεις ήταν στο πικ.
Ναι.
Λοιπόν, φτάσαμε σήμερα με τις επιλογές της Πανελλαδικής να έχουμε σχεδόν εξευθυλιστεί, αν είναι δυνατόν να σε καλεί ο Πρωθυπουργός και να μην πας σε διάλογο. Πώς θα λύσεις τα προβλήματα?
Τα προβλήματα, εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Μέχρι να λυθούν τα προβλήματα.
Άρα, κύριε Μαρούδα, κύριε Τσιλιά, για να καταλάβω. Κύριε Μαρούδα,
για να πάρει μισό τα 100 το κόμμα σου παραπάνω. Είσαι ένα κομματικό στέλεχος και ταλαιπωρείς τον πρωτογενή τομέα. Σοβαρέψου επιτέλους.
Αυτή η κορυφή να σταματήσει.
Χωρίς επιχειρήματα, χωρίς τίποτα.
Ελάτε, λοιπόν, κύριε
Σαδέμα, όπως καταλάβατε. 25. Τι είναι αυτά που ακούω τώρα σήμερα πάλι?
Κύριε Σαδέμα, όπως καταλάβατε,
τι εκπροσωπούμε?
Άμα κύριε Τσιλιά, να τον ακούσουμε λίγο.
Κάθεσα εγώ μαζί σου.
Κύριε Τσιλιά, να τον ακούσουμε, γιατί βλέπετε. Μισό λεπτό. Ελάτε, λοιπόν, κύριε Μαρούδα.
Εγώ τους αφήνω. Ναι. Εμένα με αρέσει που βγαίνει ο κύριος Τσιλιάς, γιατί μέσα σε δύο λεπτά τα αποκαλύπτει όλα.
Άναψαν τα αίματα για τα καλά, λοιπόν, το πρωί μέσα από τη συχνότητα της τηλεόρασης του Ερνιούς. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ ότι έχει ξεκινήσει η κλιμάκωση σε ορισμένα μπλόκα και σε ορισμένα σημεία. Πάμε στην οικία της Λάρισας και στον ανταποκριτή μας, τον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος θα μας πει περισσότερο, γιατί από τη μία οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν την εθνική και τους παρακαμπτήριους δρόμους κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού, και από την άλλη ακούσαμε τον κύριο Μαρούδα, τον αγροτοσυνδικαλιστή, να λέει στον αέρα του Ερνιούς, Βαγγέλη, ότι περιμένουν τον Πρωθυπουργό για να τους καλέσει σε νέα συνάντηση.
Ναι, αυτό επανέλαβαν, αυτό που είχαν πει και από την πρώτη στιγμή, μετά την επικοινωνία που είχαν την περασμένη Τετάρτη, όπως είπε ο κύριος Μαρούδας, ότι από την συμφωνία που είχε γίνει για να εκπροσωπηθούν τα μπλόκα της Πανελλαδικής Επιτροπής στην σημερινή συνάντηση, όμως αυτό δεν έγινε δεκτό με τις δύο επιτροπές, την μία 25 μελή και την άλλη 10 μελή, αυτό που πρότειναν δηλαδή οι αγρότες και ήταν σύμφωνοι αρχικά, όμως χτες άλλαξαν τα πράγματα με αποτέλεσμα να μην γίνει δεκτό το αίτημα για να πάνε στη σημερινή συνάντηση. Έτσι λοιπόν λένε οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλλοί, ότι πήραν την απόφαση να μην πάνε σε αυτόν τον διάλογο, γιατί τον θεωρούν ότι είναι προσχηματικός, και από την άλλη επιμένουν και επαναλαμβάνουν ότι αν θέλει ο Πρωθυπουργός να συναντηθεί μαζί τους, έτσι όπως έχει συμφωνηθεί, όπως είχαν συμφωνήσει και οι δύο πλευρές, και να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος για τα προβλήματα με εκπροσώπηση από όλες τις περιοχές και όλα τα προϊόντα, τότε δεν θα πούνε όχι. Mm-hmm. Θέλει αύριο, είπαν ο Πρωθυπουργός. Θέλει μεθαύριο, θέλει παραμεθαύριο. Όποτε θέλει, μπορεί να συναντηθούν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει τώρα με την κλιμάκωση του αγώνα που έχουν αποφασίσει μετά τη χθεσινή άρνηση να πάνε στο σημερινό διάλογο. Προχωρούν, συγκεντρώνουν αυτή την ώρα εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας για να προχωρήσουν στον αποκλεισμό της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας Βόλο, που διεξάγεται κυκλοφορία όλες αυτές τις ημέρες και στα δύο ρεύματα πλην των γιορτών που είχε δοθεί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη να περνάει πάνω από τον μπλόκο της Νίκαιας. Και αύριο υπάρχει πανελλαδική σύσκεψη, ολιγομελής αντιπροσωπεία δηλαδή των μπλόκων, των 62 μπλόκων για να πάρουν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα. Τώρα, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα? Θα είναι να κατέβουν στην Αθήνα, θα είναι μια πρόταση που θα κατετεθεί, θα είναι κλιμάκωση του αγώνα με άλλες μορφές πιο δυνατές. Όλα αυτά απομένει να τα δούμε στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά της Καρδίτσας στη 1 το μεσημέρι.
Περιμένουμε λοιπόν τι θα προκύψει και από εκεί, από τη σύσκεψη αυτή. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Έντονη αντίδραση για να επανέλθουμε στο πολιτικό πεδίο. Έντονη αντίδραση από το Πασό και τη σημερινή εξέλιξη. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στο σταθμό μας την Ευαγγελία Παλατσίκη και τον Δημήτρη Τάκη, η βουλευτής του Πασόκ, Ευαγγελία Λιακούλη.
Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 40 μέρες κοσκινίζει, λένε στο χωριό μου. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη, σας το λέω ειλικρινά. Πίστευα πραγματικά ότι θα γίνει ένας έντιμος και καθαρός διάλογος, ότι θα υπάρξει και ανανέωση της συνάντησης ξανά και ξανά, προκειμένου και μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα να υπάρξει συνεννόηση με την κυβέρνηση για τα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί, και αντί γι' αυτό δυστυχώς βλέπω ότι από τη μία υπάρχουν προσχήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, mm-hmm. από την άλλη υπήρξαν πείσματα, από την τρίτη υπήρξαν δυστυχώς εσωτερικές διαδικασίες. Βλέπω πάντως σε κάθε περίπτωση ότι αυτό δεν ωφελεί καμία πλευρά.
Ευθύνες στην κυβέρνηση για τη σημερινή εξέλιξη επέριψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή του Γιώργου Κακούση και του Δημήτρη Πετρόπουλου.
Αυτή η συνάντηση, η οποία ήταν να γίνει και δεν γίνεται, έπρεπε να γίνει, αλλά η κυβέρνηση αποφάσισε διαφορετικά. Γιατί όταν βλέπω τώρα, έβλεπα στην ΕΡΤ, τους αγρότες να λένε ότι εμείς έχουμε δύο επιτροπές και θέλουμε να συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό, άρα δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ρίχνουν από την κυβέρνηση το φταίξιμο στους αγρότες. Γιατί τώρα γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να φανεί ότι αυτοί κάνουν πλάκα στα μπλόκα. Γίνεται μια προσπάθεια ότι το κάνουν για κομματικούς λόγους, όταν είναι από όλα τα κόμματα. Αυτό είναι εσχρό που κάνει η κυβέρνηση.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και είναι πολύ σημαντική, καθώς ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση υπηκρίθηκαν από το τριμελές πλημμυρολογικείο οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση Νοβάρτης. Πάμε στην Ευελπίδων, εκεί βρίσκεται η δικαστική μας τάχτρια Άννα Βλαχμαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την απόφαση και τις ποινές που επευλήθηκαν. Άννα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. 28 μήνες ποινή φυλάκισης με αναστολή για την πρώην προστατευόμενη μάρτυρα με το ψευδόνυμο Εκατερίνη Κελέση, Μαρία Μαραγγέλη, και 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή για τον φιλίστορα Δεστεμπασίδη, για τα αδικήματα που κατηγορούνται, για ψευδή κατάθεση σε βάρος όλων των πολιτικών προσώπων με βάση τις καταθέσεις που έδωσαν στην δικαιοσύνη το 2017 και το 2018 και υποστήριξαν ότι δήθεν οι πολιτικοί χρηματίστηκαν από την εταιρεία Νοβάρτης, και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων. Συγκεκριμένα, ο Δεστεμπασίδης καταδικάστηκε για ψευδή καταμήνυση σε βάρος τριών προσώπων, όπως και πρωτόδικα, του Άδων Γεωργιάδη, του Ανδρέα Λοβέρδου και του Νίκου Μανιαδάκη, του τρίτου πρώην προστατευόμενου μάρτυρα, η ταυτότητα του οποίου αποκαλύφθηκε το 2019, και η Μαρία Μαραγγέλη καταδικάστηκε για ψευδή καταμήνυση σε βάρος τεσσάρων προσώπων, του νυν Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη, του Ανδρέα Λοβέρδου, του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Γιάννη Στουρνάρα. Τρεις πράξεις από τρεις καταθέσεις σε βάρος του Ανδρέα Λοβέρδου έχουν παραγραφεί έπαυση η ποινική δίωξη της Μαρίας Μαραγγέλη γι' αυτό, όπως επίσης έπαυση η ποινική της δίωξη για τα όσα είχε υποστηρίξει σε βάρος του Μάριου Σαλμά. Έτσι, με αυτή την απόφαση της δικαιοσύνης πέφτει η αυλαία σε αυτή την υπόθεση, η οποία έχει απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη αλλά και τον πολιτικό κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Οι δύο καταδικασμένοι τελεσίδικα πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες ακόμα και σήμερα υποστηρίζουν ότι είναι αθώοι και ότι δεν θα έπρεπε να καταδικαστούν. Τέλος, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα σε βάρος του συνηγόρου της Μαρίας Μαραγγέλη, του κύριου Δούκα, για προσπάθεια θέμη της επιρροής του δικαστηρίου. Το πρόεδρος της έδρας είπε χαρακτηριστικά ότι ήταν απαξιωτική και προσβλητική η συμπεριφορά του συγκεκριμένου δικηγόρου απέναντι στους δικαστές, και έτσι το δικαστήριο, θέλοντας να διαφυλάξει, όπως είπε, το κύρος της δικαιοσύνης αλλά και του δικηγορικού επαγγέλματος, αποφάσισε να διαβιβάσει αντίγραφα της δίκης στην εισαγγελία αλλά και στο Προεδρείο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας.
Πέφτει λοιπόν με τον τρόπο αυτό που μας περιέγραψες η αυλία και σε δεύτερο βαθμό στην υπόθεση αυτή, η δικαστική αυλία. Άννα Βλαχοπανικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Ιράν, να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εκτός συνόρων, στο Ιράν, όπου συνεχίζεται δυστυχώς η ματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, με Ιρανό αξιωματούχο να κάνει λόγο στο Reuters για 2.000 διαδηλωτές νεκρούς και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Το καθεστώς της Τεχεράνης επέτρεψε ξανά από σήμερα τις διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις, ωστόσο παραμένει το blackout στο ίντερνετ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες την ίδια ώρα. Εν τω μεταξύ, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πολλές επιλογές, ανάμεσά τους και τη στρατιωτική επέμβαση, ενώ ανακοίνωσε επιβολή δασμών 25% στις χώρες που έχουν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από τα τελευταία, τα νεότερα από την καταστολή των διαδηλώσεων, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο Ιρανός αξιωματούχος αναφέρεται στον αριθμό των νεκρών και είναι δραματική αύξησή τους από τους 648 που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα το πρωί από ανθρωπιστικές οργανώσεις. Αναφέρεται λοιπόν στο πρακτορείο Reuters για 2.000 νεκρούς, διαδηλωτές και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, κατηγορώντας όμως τους διαδηλωτές ως τρομοκράτες που προκάλεσαν αυτούς τους θανάτους. Την ίδια ώρα, όπως είπες, το ίντερνετ, το blackout στο ίντερνετ παραμένει, ενώ σήμερα επιτράπησαν οι διεθνείς κλήσεις προς τους πολίτες που και αυτές είχαν απαγορευτεί εδώ και αρκετές ημέρες. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αραχτή, δήλωσε ότι η απαγόρευση στο ίντερνετ επιβλήθηκε καθώς είχαν εντοπιστεί τρομοκρατικές δραστηριότητες με εντολή από το εξωτερικό, όπως χαρακτηριστικά είπε, ενώ παράλληλα έρχονται στο φως και δραματικές ιστορίες από πολύ νεαρούς διαδηλωτές, όπως της 23χρονης Ρούμπιν που σκοτώθηκε με σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, ή το 17χρονο Αμίρ, ο οποίος σκοτώθηκε με μία σφαίρα στην καρδιά του, ενώ έχει προκαλέσει αντιδράσεις η περίπτωση του 26χρονου Εφράρ, που είναι ο πρώτος διαδηλωτής που σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις καταδικάστηκε σε εκτέλεση διαπαγχωνισμού για αυτές τις διαδηλώσεις από το καθεστώς, και αναμένεται η εκτέλεσή του να γίνει αύριο. Τώρα, να πούμε ότι την ίδια ώρα, όπως είπες, Γρηγόρη, οι αμερικανικές πιέσεις προς την Τεχεράνη συνεχίζονται. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε δασμούς 25% προς χώρες που έχουν εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη, κυρίως την Κίνα, και υπήρξε αντίδραση από το Πεκίνο που είπε ότι θα διαφυλάξει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του, αλλά και τη Ρωσία, την Τουρκία, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σήμερα θα υπάρξει μια πολύ σημαντική σύσκεψη στο Λευκό Οίκο με άνατο τους αξιωματούχους όπως το Μάρκο Ρούμπιο, τον Πιτ Χέξεθ και τον στρατηγό Νταν Κέιν, για τις επιλογές και τις αποφάσεις που θα πάρθουν για το Ιράν, με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να έχουν διάφορες πληροφορίες, με το CBS να λέει ότι εξετάζονται και σενάρια με επιθέσεις με κυβερνοόπλα αλλά και για ψυχολογικό πόλεμο με στόχο το καθεστώς, ενώ η Wall Street Journal επιμένει ότι αν και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης και βρίσκεται στο τραπέζι, ο J.D. Vance και άλλοι ερώτατοι αξιωματούχοι καλούν να συνεχιστεί ή να παραμείνει ανοιχτός ο διπλωματικός διάβλος. Κλείνοντας, να σου πω ότι συνεχίζονται και οι διεθνείς αντιδράσεις και έχει ιδιαίτερη σημασία η δήλωση του γερμανού καγκελάριου Friedrich Merz, ο οποίος εκτίμησε ότι το καθεστώς της Τεχεράνης διανύει τις τελευταίες ημέρες ή εβδομάδες του, όμως είπε ότι αυτό πρέπει να γίνει με ειρηνικό τρόπο.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να σταματήσει αυτό το λουτρό αίματος με θύματα αθώους πολύ. πολίτες καθημερινά. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση. Τώρα για ένα ξεδοριασμένο καθεστώς στην Τεχεράνη που είναι σε αποσύνθεση, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου.
47 χρόνια μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, βλέπουμε ότι το καθεστώς στο Ιράν έχει μπει σε μια φάση αποσύνθεσης. Διότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτές οι εξηγίες, όμως αυτή τη φορά υπάρχει μια διαφορετική εικόνα. Γιατί? Διότι η οικονομική κατάρρευση δεν πλήττει πλέον μόνο τους φτωχότερους, αλλά αγγίζει οριζόντια όλες τις κοινωνικές τάξεις της χώρας, δηλαδή και εργαζόμενους και ανέργους, τους εμπόρους των παζαριών, που είναι ουσιαστικά η μεσαία τάξη του Ιράν, αλλά και όλα γενικά τα μεσαία στρώματα που, προσέξτε, επί δεκαετίες στηρίζαν το καθεστώς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μια διάρρηξη της σχέσης του καθεστώτος με τις οικονομικές και κοινωνικές τάξεις της χώρας, με μία όμως νέα πραγματικότητα, ότι πλέον το καθεστώς είναι ξεδοντιασμένο.
Τώρα, η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε γιατί δεν ακούμε το παραμικρό από τη Νέα Αριστερά και δεν έχουμε διαδηλώσει διαμαρτυρίας από την αριστερά γενικότερα στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη για τις εκατόμβες νεκρών στο Ιράν, ενώ είχαμε πολλές ανάλογες διαδηλώσεις για την κατάσταση και το δράμα των ανθρώπων στη λωρίδα της Γάζας. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
Νέα Αριστερά από την πρώτη στιγμή, διά του Προέδρου αλλά και ως Νέα Αριστερά, έχουμε βγάλει σχετικές ανακοινώσεις, πολύ καθαρές. Προφανώς λέμε ότι στηρίζουμε τα κινήματα και τη δράση των πολιτών και προφανώς μιλάμε τώρα για νεκρούς δεκάδες που ούτε ξέρουμε που έχει φτάσει, καταγγέλλοντας το θεοκρατικό καθεστώς, συγχρόνως όμως υποσημειώνοντας ότι αυτό δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Σερίφης, ο νέος Σερίφης, και μιλώ για τον Τραμπ, ο οποίος ήδη κάνει κάποιες δηλώσεις και ήδη κάνει και κάποιες παρεμβάσεις.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Εν τω μεταξύ, μόλις έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες, οι οποίοι θα καθίσουν σε περίπου 27 λεπτά από τώρα στο ίδιο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό για να συζητήσουν τα θέματά τους και να θέσουν τα αιτήματά τους. Υπάρχουν πολλοί φωτογράφοι, όπως καταλαβαίνουμε, στην είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου. Φωτογράφοι και αστυνομικές δυνάμεις, βέβαια, κριτικά στην άκρη. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς για τις εξελίξεις. Εμείς να μείνουμε τώρα εκτός συνόρων, καθώς είχαμε σφοδρή και πρωτοφανή επίθεση, κυρίες και κύριοι, κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσική Υπηρεσία Πληροφοριών με ανακοίνωση που περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες και ιδιαίτερα οξύ λόγο, γεγονός που δεν συνηθίζεται από μυστικές υπηρεσίες. Είχαμε νωρίτερα στην ανακοίνωση αυτή μια απάντηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας δάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Λόγω για εφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις καθώς και ύβρις και κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών, κάνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο λόγο για, σε ανακοίνωσή του νωρίτερα, σχετικά με την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες ρωσικές κρατικές υπηρεσίες κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, από το 2018, οπότε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση αυτοκέφαλου στην Εκκλησία της Ουκρανίας, απέφυγε να σχολιάσει παρόμοιες επιθέσεις από τη Ρωσία και το ίδιο θα πράξει και σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινούπολεως, μήτρη και αυτή της Εκκλησίας της Ρωσίας, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσική επίθεση κατά του προσώπου της Παναγιώτητας του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν αυτή τη φορά κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση αυτοκέφαλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η μήτηρη Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρρύθμιτες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα. Τα εφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρις και κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθωρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχεια της διακονίας και της Οικουμενικής Αποστολής του. Να υπενθυμίσω θυμίσουμε ότι αφορμή για την ανακοίνωση αποτέλεσε η επίθεση του γραφείου τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη, όπου τον κατηγόρησε μεταξύ άλλων για επέκταση της δραστηριότητάς του στις χώρες της Βαλτικής με σκοπό τον περιορισμό της ρωσικής εκκλησιαστικής επιρροής, ενώ τον κατηγόρησε επίσης ότι είναι πράκτορας ξένων δυνάμεων. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα για ανυπόστατες και απαράδεκτες κατηγορίες των Ρώσων κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, έκανε λόγο μέσω του σταθμού μας ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασίλειου.
Ανυπόστατες και απαράδεκτες οι κατηγορίες των Ρώσων εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη. Δεν εκπλήσεται κανείς, νομίζω, που ξέρει την ιστορία, γιατί υπάρχει ένας μακρόχρονος ιερός πόλεμος, θα έλεγα εντός εισαγωγικών ιερός πόλεμος, της Ρωσίας εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που αποφθαλμιά αντιλαμβάνει και το ρόλο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η Μόσχα θα ήθελε να έχει τα πνευματικά πρωτεία, θα λέγαμε. Ναι. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όλα αυτά εκδηλώνουν τα δοχεία στη Μόσχα. Σας θυμίζω ότι εδώ και 13 χρόνια ουσιαστικά ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος αμφισβητεί ανοιχτά σε κάθε ευκαιρία το προνόμιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει ζήτημα εκεί με ευθύνη της Μόσχας. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τη δική του δουλειά, και θυμίζω ότι τον στηρίζουμε όπως όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες.
Και αφού επαναλάβουμε ότι έχουν φτάσει ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου εδώ και λίγα λεπτά οι αγρότες, και μάλιστα σε λίγο είναι προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και βεβαίως λογικό είναι αυτό, όλα τα φώτα και όλα τα φλάσκια και οι κάμερες είναι στραμμένες αυτή την ώρα εκεί στην είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου που περιμένουν οι αγρότες για την είσοδό τους. Εν τω μεταξύ, εμείς να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό διαμορφώνει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο φαίνεται να κερδίζει έδαφος και να προκαλεί ανατροπές στο πολιτικό χάρτη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Ο Νίκος Δωρμάνος, τώρα διευθυντής της ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν υπάρχει προβληματισμό στη Νέα Δημοκρατία για τα στοιχεία αυτής της δημοσκόπησης.
Η δημοσκόπηση της Interview έχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Έχει να κάνει με την αποτύπωση της σημερινής κατάστασης με τα σημερινά κόμματα, δηλαδή της πραγματικής πρόθεσης ψήφου με τις σημερινές συνθήκες και της εκτίμησης κατά τη στοιχεία, η οποία δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ανέβει 2,5 μονάδες από την προηγούμενη αντίστοιχη δημοσκόπηση. Και από την άλλη, όπως πολύ σωστά λέτε, βάζει στο τραπέζι το σενάριο με τα υποίδρυση κόμματα, όπου φαίνεται ότι πάλι και σε αυτό το σενάριο και φυσικά με την δυνητική εικόνα της κυρίας Καριστιανού, γιατί καταλαβαίνετε ότι πάντα. Ένα κόμμα που δεν έχει ακόμα πάρει σάρκα και οστά, η λογική λέει ότι η πραγματική εικόνα δεν θα αντιστοιχεί σε αυτή την εικόνα που βλέπουμε ως δυνητική, αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμα και έτσι επιβεβαιώνει την κυριαρχία της η Νέα Δημοκρατία με σχεδόν διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η κυρία Καριστιανού.
Έτσι λοιπόν βλέπουν την εξέλιξη αυτή από τη Νέα Δημοκρατία, και ενδιαφέρον να δούμε πώς βλέπουν την εξέλιξη και το υποίδρυση κόμμα Καριστιανού από την αντιπολίτευση. Το κόμμα αυτό δεν έχει αποκτήσει ακόμα πολιτικά χαρακτηριστικά, είπε μέσω του σταθμού μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη.
Δεν έχει πολιτικά χαρακτηριστικά ακόμα η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού θα πρέπει να μετρηθεί για τις διαρροές και τις εισρωές όταν θα μιλήσει πολιτικά, όταν θα μιλήσει για τις εθνικές πολιτικές, για την οικονομία, για την εργασία, όταν θα μας πει την άποψή της για τον Τραμπ και τη Βενεζουέλα. Σε ό,τι αφορά την εικόνα, θεωρώ ότι είναι μία εικόνα η οποία δεν έχει αποκτήσει ακόμη πολιτικά χαρακτηριστικά. Όταν θα αποκτήσει πολιτικά χαρακτηριστικά, θα διαφοροποιηθεί και θα τη σχολιάσουμε εκ νέου.
Στο ίδιο μήκος και η Πέττη Πέρκα, η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς, η οποία ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας πώς προσεγγίζει το υποίδρυση κόμμα Καριστιανού η Νέα Αριστερά.
Καλό είναι να γίνουν τα κόμματα, να μας πούν και τις θέσεις τους και μετά να τοποθετηθούμε και πολιτικά. Προς το παρόν μιλάμε όλο υποθετικά και μόνο από κάποιες φράσεις ή τοποθετήσεις των προέδρων τους, των φερόμενων προέδρων τους. Επομένως, σοβαρή κουβέντα δεν μπορεί να γίνει έτσι. Είναι γεγονός όμως ότι όντως ανακατεύεται το πολιτικό σκηνικό.
Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια της Ευγενίας Λούζη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, συνεχίζουμε. Ακούμε, βλέπουμε και διαβάζουμε με αμείωτη ένταση οι αντιδράσεις. Έχουν ενδιαφέρον όμως τα στοιχεία, και να ξεκινήσουμε από αυτό που καταγράφονται στη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως θα είπες, ξεκάθαρο προβάδισμα με ποσοστό 32% δίνει η νέα δημοσκόπηση της Interview, που έγινε με φόντο τις διαφαινόμενες ανακατατάξεις στο πολιτικό χάρτη και τη δημιουργία του κόμματος Καριστιανού. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της έρευνας και της εκτίμησης εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει 32,4% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,9%, το ΚΚΕ 7,3%, το ίδιο περίπου ποσοστό έχει και η Πλεύση Ελευθερίας, με μια μονάδα κάτω να βρίσκεται η Ελληνική Λύση. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται στο 4,1%. Αυτό που προκύπτει επί της ουσίας, Γρηγόρη, από την έρευνα είναι ότι ο χώρος των αναποφάσιστων κινείται περίπου στο 18%. Το υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού, εφόσον και αυτό γίνει, φέρεται πως θα αντλήσει ψήφους από την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25. Ενώ αντίθετα η προοπτική δημιουργίας νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα εκτιμάται πως θα προκαλέσει ισχυρό πλήγμα στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε άλλα χώματα του, του χώρου της κέντρου αριστεράς, οδηγώντας βέβαια σε σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις.
Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα απαντήσεις σε Ευγενία σε όσα κατά καιρούς έχει υποστηρίξει ο Νίκος Καραχάλιος για την ίδια τις συναντήσεις του και την γερόντιζα με τα αραμαϊκά, έδωσε τη δε η Μαρία Καριστιανού, κάνοντας λόγο για παραλήρημα από τον επικοινωνιολόγο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Η μόνη αλήθεια σε αυτό το παραλήρημα που ακούμε γενικώς είναι ότι εγώ συνάντησα τον κύριο Καραχάλιο 2-3 φορές και αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος λέει κάτι το αντίθετο μπορεί να φέρει στοιχεία που το αποδεικνύουν. Όπως συναντώ και πάρα πολύ κόσμο. Το ότι βγαίνω, συναντώ κάποιον στον δρόμο ή θα βγω να πιω έναν καφέ με κάποιον, δεν σημαίνει ότι έχω μια τέτοια συνεργασία την οποία θα ήθελε ίσως ή φανταζόταν ή δεν ξέρω τι ο συγκεκριμένος κύριος. Η σοβαρότητα, ξέρετε, και ο επαγγελματισμός είναι κάτι το οποίο φαίνεται και από το πρώτο ραντεβού. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Χαρακάλιος δεν μου έδωσε εμένα τέτοια στοιχεία επαγγελματισμού και σοβαρότητας. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευγένειας δέχτηκα να τον δω άλλες δύο φορές, συνολικά τρεις έχουν, όπως σας προανέφερα, έχουν γίνει συναντήσεις, οι οποίες ήταν βέβαια για γενικότερα θέματα. Πιο πολύ ο κύριος Χαραχάλιος μιλούσε για αυτά που συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία.
Τώρα, Ευγένεια Λούζου, έχουμε πολλές αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο από σχεδόν όλα τα κόμματα, ειδικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε πολλές αντιδράσεις όμως και από τους συγγενείς των θυμάτων και από τον σύλλογο στον οποίο είναι πρόεδρος η κυρία Καριστιανού.
Ακριβώς, Γρηγόρη, και θα σου έλεγα ότι έχουμε να κάνουμε πλέον με μία μετοπική σύγκρουση μεταξύ της Μαρίας Καριστιανού και του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, καθώς λίγα 24 ώρα πριν ζήτησαν την παρέτησή της από την Προεδρία του Συλλόγου. Όπως αναφέρουν οι συγγενείς των θυμάτων, η κυρία Καριστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας το Σύλλογο και την ιδιότητά της ως Προέδρου. Η κυρία Καριστιανού, αν και έχει είχε δηλώσει ότι θα αποχωρήσει αν αυτό τη ζητηθεί, φαίνεται πως άλλαξε άποψη στην πορεία του χρόνου, χαρακτηρίζοντας παράνομο το email που της εστάλει, ζητώντας την παρέτησή της. Όπως είπε η κυρία Καριστιανού, πρέπει να γίνει γενική συνέλευση του Συλλόγου και εκεί θα αποφασιστεί εάν επιθυμούν την παρέτησή της, πράγμα και το οποίο θα πράξει. Προς το παρόν όμως στέκεται στη θέση της Προέδρου, αναμένοντας την νόμιμη θεσμική οδό για να παραιτηθεί. Τώρα, αν και υπάρχουν φωνές από μέλη του Συλλόγου που κάνουν λόγο για καπηλεία του αγώνα, η κυρία Καριστιανού αντιπαρατίθεται πλέον δημόσια, Γρηγόρη, προς τα μέλη του Συλλόγου, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία ανοχή σε όποιον προσπαθεί να μαυρώσει τον αγώνα της. Υπάρχουν βέβαια και άλλες φωνές που υποστηρίζουν πως θα πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα της για να φτάσουν κοντά στον πυρήνα της εξουσίας και να δικαιωθούν όπως λένε. Εμείς είμαστε αναμονή λοιπόν της Γενικής Συνέλευσης. Εκεί θα συζητήσουν και αυτά τα οποία τους χωρίζουν. Οπότε όλα είναι.
Θα δούμε τι αποφάσεις θα ληφθούν εκεί βεβαίως. Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, τώρα για να μείνουμε εμείς στις αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων. Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης είναι σύζυγος θύματος και από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων στα Τέμπη. Μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας, εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα, και μάλιστα εξήγησε πού έγινε η διαφωνία του ιδίου με την κυρία Καριστιανού.
Εγώ δεν νομίζω ότι η μεγαλύτερη μερίδα των συγγενών και των τραυματιών θα θελήσει να βρεθεί τουλάχιστον πολιτικά δίπλα στη Μαρία. Εγώ ούτως ή άλλως είμαι εδώ πέρα για να υπηρετήσω τα Τέμπη, όχι κάποιο πρόσωπο, το έχω δηλώσει πολλές φορές αυτό. Και επίσης η διαφωνία μου γενικά με τον τρόπο αυτόν που η Μαρία το θέτει το θέμα για τη δικαίωση είναι ουσιαστική η διαφωνία μου. Γιατί κανένα κόμμα δεν έχει τιμωρήσει κάποιο πολιτικό εγκληματία. Δηλαδή ούτε κανένα κοινοβούλιο, ούτε καμιά κυβέρνηση έχει κάνει τέτοιο πράγμα.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς άνοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου δεκαετούς ομολόγου, με την οποία το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιεί την πρώτη έξοδο στις αγορές για το 2026. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας διδάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πόσα χρήματα αναμένεται να αντλήσουμε από τις αγορές, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους αγροτές μας. Τεράστιο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε στην πρώτη έξοδο της χρονιάς που έκανε το ελληνικό δημόσιο για δανεικά από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι προσφορές που υποβλήθηκαν για τον δεκαετή τίτλο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ξεπέρασαν τα 51 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 2 δισεκατομμύρια από τους αναδόχους της έκδοσης, και το δημόσιο άντλησε τελικά περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή η έκδοση, Γρηγόρη, υπερκαλύφθηκε κατά 12,7 φορές, με αποτέλεσμα το επιτόκιο να υποχωρήσει στο 3,46% εναντί του αρχικού εύρους που είχε βάλει ο ΔΙΧ, που ήταν μεταξύ 3,48% με 3,53%. Στη δευτερογενή αγορά η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου είχε διαμορφωθεί χθες στα 3,35%, με αποτέλεσμα η διαφορά το spread έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου να είναι στο 2,8%, που είναι ο τίτλος ο γερμανικός, θα υποχωρήσει το 0,55%, μια πολύ καλή εξέλιξη για την ελληνική αγορά. Τώρα, η Ελλάδα αναμένεται να αντλήσει φέτος γύρω στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες, τις βασικές δανειακές ανάγκες, και το 2025 είχε αντλήσει γύρω στα 7,6 δισεκατομμύρια. Και έχει προγραμματίσει να κάνει και πρόωρες αποπληρωμές δημοσίου χρέους 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ από το μαξιλάρι των διαθεσίμων που φτάνει τα 41 δισεκατομμύρια. Γρηγόρη.
Αυτά λοιπόν για την πρώτη έξοδο στις αγορές για το 2026. Τώρα πάμε να δούμε τι λένε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Δόθηκαν στη δημοσιότητα για τον πληθωρισμό του Δεκεμβρίου του 2025. Τι δείχνουν λοιπόν από την Ελστάτ?
Είχαμε επιτάχυνση εκ νέου του ρυθμού ανόδου του πληθωρισμού τον περασμένο Δεκέμβριο. Αυξήθηκε κατά 2,6% από 2,4% τον Νοέμβριο και 2,6% που ήταν το Δεκέμβριο του 2024. Με αποτέλεσμα σε μέσα επίπεδα πέρσι που την Μάρθους να αυξηθεί 2,5% έναντι αύξηση 2,7% που είχαμε το 2024. Η βασική αιτία τώρα για την άνοδο του πληθωρισμού εντοπίζεται κυρίως στα τρόφιμα και είδη διατροφής, με τον δείκτη της συγκεκριμένης κατηγορίας να αυξάνεται 3,6%, δηλαδή σημαντικά πάνω από το 2,6% που είναι ο Μάρθους, και δευτεροβόντως στις υπηρεσίες. Η άνοδος αυτή σημειώθηκε παρά τις μεγάλες μειώσεις των τιμών στο ελαιόλαδο, 34,1% κάτω η τιμή του, και στο φυσικό αέριο με 20,1% κάτω. Να πω ενδεικτικά, Γρηγόρη, για να κλείσουμε, ότι είχαμε ανατιμήσεις, μεγάλες ανατιμήσεις στα κρέατα 13,1%, στα γαλακτοκομικά και τα αυγά 4,4%, στα φρούτα 10,6%, σοκολάτες, προϊόντα σοκολάτας 20%, από τις μεγαλύτερες αυξήθηκε εδώ, όπως και στον καφέ, η τιμή του οποίου αυξήθηκε 20,9%, και ακολούθησαν και άλλες αυξήσεις στους χυμούς των φρούτων, στην ένδυση, την υπόδηση, αλλά και τα ενίκια κατοικιών 8,4%. Και δεν μιλάμε βέβαια για μεταφορές, εδώ τα αεροπορικά εισιτήρια για παράδειγμα αυξήθηκαν κοντά στο 12%.
Να μείνουμε σε αυτά, Κώστα. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ δικό στο news.gr. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι, καθώς είχαμε δύο δεξαμενόπλια ελληνικών συμφερόντων, τα οποία βρέθηκαν στο στόχαστρο επίθεσης με ντρόν στη Μαύρη Θάλασσα. Νίκος Καπόγλης θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
Ναι, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για δύο δεξαμενόπλια, τα οποία βρίσκονταν στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα. Πρόκειται για το πλοίο Delta Harmony και το πλοίο Matilde 1 και τα δεξαμενόπλια υπό ελληνική διαχείριση, τα οποία δέχτηκαν σύμφωνα με τις δύο φορές που έχουν μέχρι στιγμής από το πρωί μικρής έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά από επίθεση με drones και στα δύο. Δέχτηκαν πλήγματα στο κατάστρωμα. Το καθησυχαστικό είναι πως δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός και στα δύο πλοία. Μάλιστα στο ένα, να πούμε, στο Delta Harmony έχουμε και επιβαίνοντες ανάμεσα στο πλήρωμα και δύο Έλληνες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Πρόκειται για τον πρώτο μηχανικό και τον υποπλοίαρχο του δεξαμενόπλου. Τώρα και την υπόθεση βέβαια παρακολουθεί το θάλαμος εδώ επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και βρίσκεται συνεχή επικοινωνία με τις διαχειρίστριες εταιρείες. Υπάρχει μια ανησυχία βέβαια, καθώς να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις ντρόουν στην περιοχή του Αγωγού, του συγκεκριμένου σημείου, και αφού με δεδομένο αποτελεί έναν ενεργειακό διάδρομο, έχει μετατραπεί σε ζώνη υψηλού κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση, τα πλοία αυτά με ίδιες δυνάμεις και τα δύο δεξαμενόπλοια απομακρύνθηκαν πλέον από το σημείο και θεωρούνται ασφαλή.
Νίκο Καπόλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και από αυτά που έγιναν στη Μαύρη Θάλασσα, από την επίθεση με ντρόνους κατά δύο δεξαμενόπλοιων ελληνικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα. Να έρθουμε εδώ τώρα στο λεκανοπέδιο Αττικής, χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η Αττική, λόγω της 48 ώρες απεργίας των ιδιοκτητών και των οδηγών. Πάμε στο Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, νωρίτερα οι αυτοκινητές πραγματοποίησαν και μηχανοκίνητη πορεία στο Υπουργείο Μεταφορών, Γιώργο.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Συγκεντρώθηκαν οι αυτοκινητές ταξί Αττικής στην συμβολή της λεωφόρου Καβάλας με την οδό Σπύρου Πάτση στις 10 η ώρα το πρωί περίπου, όπου από εκεί ξεκίνησαν την αυτοκινητοπορία τους προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ένα από τα βασικότερα αιτήματά τους που κυριαρχεί έτσι αυτή τη στιγμή είναι το ζήτημα της ηλεκτροκίνησης. Δηλαδή, τώρα με την έναρξη του 2026 θα πρέπει οι αυτοκινητές να μετατρέψουν, να αποσύρουν τα οχήματά τους στα παλιά και να προχωρήσουν στην ηλεκτροκίνηση, σε ηλεκτροκίνητα. Αυτό είναι κάτι που θεωρούν ότι δεν μπορούν να το υλοποιήσουν για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει υποδομή, κατάλληλη υποδομή για να υποστηρίξει την ηλεκτροκίνηση, για δεδομένου ότι πρόκειται για οχήματα τα οποία καταγράφουν πολλά χιλιόμετρα κιόλας καθημερινά, χρειάζονται συχνή φόρτιση. Και δεύτερον, γιατί θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερα ακριβά σε σχέση με την τσέπη τους. Από εκεί και πέρα, οι κινήσεις τους είναι επαναλαμβανόμενες 48 ώρες απεργίες, αρχή γενομένης από σήμερα, και αυτό συνεπάγεται καθημερινή αυτοκινητοπορία από την Σπύρου Πάτση μέχρι το Υπουργείο Μεταφορών. Μια τελευταία εξέλιξη που ακούγοντας τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, τον κύριο Λιβερόπουλο, να μιλάει νωρίτερα, μας είπε ότι και αύριο θα ζητήσουν συνάντηση από τον κύριο Κυρανάκη, όπως και σήμερα, όμως θα ανέφικτο να γίνει. Και από εκεί και πέρα, από την Πέμπτη, προτίθενται να προχωρήσουν σε πορεία προς τη Βουλή, όπου εκεί θα καταθέσουν ψήφισμα και στη συνέχεια θα πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών αυτή τη φορά, ζητώντας συνάντηση από τον κύριο Κυρανάκη.
Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε συντομία στο διεθνή χώρο, να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται με τη Γροιλανδία. Έλενα, εκεί όπου ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ αλλά και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι καλούν την Ουάσιγκτον στην αύξηση της κοινής αμυντικής δυνατότητας στην περιοχή, στη Γροιλανδία δηλαδή.
Ακριβώς, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι υπάρχει ένα σχέδιο για την αύξηση της άμυνας στην περιοχή του Αρκτικού κύκλου, απορρίπτοντας παράλληλα τις ανησυχίες ότι απειλείται η συνοχή του ΝΑΤΟ με τις αμερικανικές κινήσεις, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος γεννήθηκαν και οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας μετά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα πάντως, οι Αμερικανοί και ο Λευκός Οίκος μέσω της Caroline Levy, της εκπροσώπου, επιμένουν ότι υπάρχουν πολλές επιλογές για τη Γροιλανδία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει στο καθεστώς της ιδιοκτησίας της Γροιλανδίας. Αύριο θα συναντηθεί στην Ουάσιγκτον ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τους Υπουργούς Εξωτερικών Γροιλανδίας και Δανίας.
Θα δούμε λοιπόν τι θα βγει αύριο από τη συνάντηση αυτή. Τώρα στην Ουκρανία είχαμε νέες ευρείας κλίμακας, ρωσικές επιθέσεις στο Χάρκοβο αλλά και στο Κίεβο.
με 398 drones και 18 πυράβλους, όπως αναφέρουν οι Ουκρανικές αρχές, πλήγει ιδιαίτερα το Χάρκοβο, όπου 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 6 ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ στόχος έγινε και το Κίεβο, κυρίως ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο, υπάρχουν και πάλι εκτεταμένα blackout.
Και να κλείσουμε τις ΗΠΑ, εκεί όπου οι αρχές της Μινεάπολης κατέθεσαν μήνυση κατά της Αμερικανικής κυβέρνησης και την ανάπτυξη χιλιάδων ομοσπονδιακών πρακτόρων στη συγκεκριμένη πολιτεία, Έλληνα.
Ακριβώς. Η μήνυση αυτή έρχεται μετά το θάνατο της 37χρονης από τα πυρά πράκτορα της ICE κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην Μινεάπολη, και οι αρχές της Μινεσότα προσπαθούν να αποτρέψουν και την ανάπτυξη εκεί ακόμη χιλιάδων πρακτόρων της υπηρεσίας. Να πούμε επίσης και μια άλλη σημαντική είδηση από τις ΗΠΑ. Αφορά τις ΗΠΑ και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η ποινική δίωξη της Fed και του επικεφαλής της Jerome Powell για χρήση περισσότερων κονδυλίων από ό,τι χρειαζόταν για την ανακαίνωση των γραφείων της Fed. 11 κεντρικές τράπεζες, ανάμεσά τους και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση στηρίζοντας τον Jerome Powell.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς να επαναλάβουμε ότι σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα ξεκινάει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, οι οποίοι έφτασαν νωρίτερα εκεί. Να θυμίσουμε ότι στα Μάλγαρα, βέβαια, οι αγρότες απέκλεισαν πριν από λίγο την Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκτό θα παραμείνει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, είναι εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Και βέβαια, ακούσαμε στην αρχή του δελτίου μας από την Οίκαια την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, στην οποία προχώρησαν οι αγρότες στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, στην Οίκαια, οι οποίοι έκλεισαν την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα και τους παρακαμπτήριους δρόμους εκεί στην περιοχή, τουλάχιστον για όσο διάστημα θα διαρκέσει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου αυτήν την ώρα. Τώρα στο Παρίσι έχουμε και μια εξέλιξη με αγρότες. Γάλλοι αγρότες έφεραν νωρίτερα τα τρακτέρ τους μέσα στο Παρίσι για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μερκοσούρ. Μεγάλος αριθμός τρακτέρ αναμένεται να βρίσκονται σήμερα στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Είναι μια διαδήλωση που έχει διοργανωθεί από ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά συνδικάτα της Γαλλίας.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε με το μεγάλο ντέρμπι που είναι σε εξέλιξη. Ντέρμπι σε εισαγωγικά ανάμεσα στο NBA και στην Ευρωλίγκα για το μπάσκετ στην Κυρία Ήπειρο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ένα θέμα που θα απασχολήσει νομίζω και τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά περισσότερο τις ευρωπαϊκές ομάδες. Το NBA θέλει να κάνει μπάσιμο, έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες, να κάνει μπάσιμο στην Ευρώπη, να κλέψει τη δόξα από την Ευρωλίγκα. Μάλιστα υπόσχεται 500 εκατομμύρια, ως και ένα δισεκατομμύριο σε ομάδες, όχι ξεχωριστά, συνολικά, ενώ το ποσό της Ευρωλίγκας είναι πολύ πολύ μικρότερο. Η Ευρωλίγκα τρέχει, ήδη έχει συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα με συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων, είναι πολύ κοντά στη συμφωνία και με τη Ριάλ, αλλά αυτό που αφορά εμάς είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα τα κάνουν, περιμένουν, αλλά και στο παιχνίδι μπορεί να είναι και ο Άρης από Θεσσαλονίκη και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και η ΑΕΚ. Όχι οι τέσσερις, έτσι να είναι δύο ομάδες ή τρεις από την Ελλάδα, αλλά είναι ένα θέμα που νομίζω θα απασχολήσει πάρα πολύ τον αθλητικό τομέα και όχι μόνο, και πάρα πολύ γρήγορα. Ελλάδα-Σλοβενία 4-4 για το πόλο, θα το δούμε ζωντανά από την RTL Sport.
Ωραία.
Είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο, και πάλι από την RTL Sport στις 6 ώρα το Super Cup για το βόλεϊ ανάμεσα στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό και τον κυπελούχο Ολυμπιακό.
Ουσιαστικά είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο βόλεϊ φέτος.
Για το βόλεϊ, ακριβώς. Ναι.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον καιρό. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Τζακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι φαίνεται είναι η αισθητή διαφορά σε σχέση με χθες. Φαίνεται ότι είναι σε αποδρομή το κύμα κακοκαιρίας, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Ο καιρός έχει μπει σε τροχιά γρήγορης βελτίωσης. Βοήθησαν και ο ήλιος και η εξασθένιση των βοριάδων που είχαμε σήμερα. Ανεβαίνουμε τώρα στους 10 με 12 βαθμούς, είδα τοπικά στην νότια χώρα και 13 με 14. Και από αύριο Τετάρτη θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα φτάσουμε και τους 15 με 17 βαθμούς. Χωρίς ιδιαίτερες βροχές, με ήπιους ανέμους. Γενικώς θα πάρουμε μια καλή καιρική ανάσα αυτές τις ημέρες, Γρηγόρη.
Νικολέτα Τζακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί. Η αρετή μπήτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.